Giove, signore dell'Olimpo. Jupiter, re Saturnique filius, deorum hominumque pater, dominus cieli et terre, in Olimpo, alto in Tessalia monte, habitabat. Ei duo fratres erant, Neptunus et Pluto, et cum eis Jupiter mundi imperium dividebat. Iovi enim celum et terra obediebant. Neptuno cuncta maria flumina fontesque terre. Plutoni atra inferorum regna. Jupiter legum divinarum, quae in hominum cordibus sunt, auctor putabatur. Quare etiam ut justitie clementieque Deus honorabatur, et cum statera effingitur. In solio eburneo sedebat, dextera fulmina gerebat. Inter arbores Iovi sacra erat quercus, inter aves aquila. Somnis atque oraculis voluntatem suam hominibus pate facebat, ac impios fulminibus et fulguribus terrebat. In Iovis tutela multe urbes erant. Rome, templum Iovi optimo maximo, dicatum in Capitolio erat.